كول دافيد كول امت هتصدق بيها شالوم مش الدر تخني يوتاف مطهران مش شعاء خط اسري بخمشيم لشعاء شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعاء عصار متريم بتدر شل خمشاء عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شالوم وهران ومتخيلين اتشدورينو له يوم شيني اخاد بماي 2023 ونجيش لخم ات التخني تجويد شل هيوم ات هخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف حين يعني
منزني مكريم شالوم راف بعصورها اخرون هيتسيف هيامين اتهشليتا بمكتسوعها ازراخوت بروش سيدرها اديفويوت هيامين هداتي بهالاماني زهي اتلموديها ازراخوت كزيرا مركزيت لشنوي توداتي بكيرف دوروت شل تلميديم ومتصبيعيم لاتيد بتهليخ هدرقاتي وشيتاتي شختف هم كتسوع شنو عاد لشمش تشتيت لخييم ديمقراطيين لقرسة خفرت ومؤكرت شنو عاد باكار لرصوت تهشلتون هم أفاك استراتيجي كوفان بروش أوفريشونا لفاتيها السفر بخنوخ مملختي هالتهليخ هي خيل بهشتلتوت على وعدتها مكتسوع هم يعتست لمسرادها خنوخ بهرأتها إزراخوت وخلال شنويم بتوخنيت هالموديم هتعرفوت بهشتلمويوت موريم ونسيونوت لهشبيع على هشقالوت بفخينوت هبقروت هالدافار هجيع لسي او بشختوف من هيسود شل سفر هالمود هاكاري لهيوت إزراخيم بإسرائيل شي هؤشام كي لبرالي مداي هفكاد على هملاخا شي هتخيلة اتسل جدون سار وهستيما تخت نفتالي بنت دكتور أبيعاد بكشي مي فوروم كوهيلت مي منسخي خوك هالأوم وخوكي هافيخا همشتاريت مازنی میکریم هشنوی بلموده هزراخوت هایا پیرک ریشون به هفیخا همش تهرید سفر هلمود یادسا بشنه تلپاین في 16 تامخ به خلاشت معرخة مشبات ومنگانونه بکورت على هممشلا كدام تاکرونوت خوك هالأوم شهد كبال كعبور شناتايم وفسكت ها هد قبروت تسمسيم تخشيفوت سخويوت ها دام في هزراخ في هفهير شي هارخت هاروف هي همارك كيف هخاشوف بيوتر يعتصارتم بس مول ما تساق شاف شسخويوت آدم هن خيلك أكاري بالديمقراطية شيخ زرا هأخرائيت لشعافار للموده إزراخوت يعل قرآن تعنا شل مش اختبه سافر هاللمود وبكشي بروشام قرآن هزهيرا اتها ممنيم عليها بمسرادها خنوخ ميم الرافوت متمدت وخسرت قبولات شلمي شهقدر كي يوعيت مدعي أخ للشاف بدي عفاد متبارير شزيها يا نسوي كليم لربيم مي أكرونوتها هفيخاها مشتاريت في خوكيها إلا شيها مافاك هزراخي نجدها هفيخا شهيفي لخسيفة هالشيفر هعاموك شهو رأت هزراخوت نتونا بو هو قام شعات كوشر لما خناه الليبرالي لنا سيخ شوف اتا كرونوتا خنوخ مملختي بخلال في لموده ازراخوت بفرات لو بمكره زوخا هبكورت على سفر هاللمود على هاشمتوت في هاتايوت هربوت بو لانيان مخداش همينيع يوزموت هكوروت لموريم لهفسيك لهشتماش بو زوهي هتاروروت خشوفا المول مكتسواشي شعباد لتفيسا خدت سداديت ندراشي موريم للميد معيفر لتختيفيها الشلطون في الفعل هم تلميديم في... شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد لما أزنيم شلوم وهنا خدشوت مكول دافيد نسيها روبوبليكا إبراهيم رئيسي هوتسي تصف اتمور ريشون لمنوت اتمهدي نيازي بتفكيد هم فكيخ على مسرد هالتعسية وهم مسخار بعقبوت هباتي ايمون بسر هالتعسية رزا فاطمي أمين هالناسي رئيسي هودا لسر رزا فاطمي أمين على هبعيلوت شي عسى موعدسة شورا إسلامي تكفار هبيع إي إيمون بسرها تعسية رزا فاطمي أمين بروفش المئة ششيم وشنايم مول مئة وشنايم لأخر يشيفا شي بمهلاخاه نشمعو هنموكيم شل هتومخيم وهم متنقديم لهم شيخ بإيلوتو شل رزا فاطمي أمين مهدي نيازي هايا مخهين بتفكيد زغان سرها تعسية وهم مسخر شجرير إيران بدمسك حسين أكبري آماركي بكوروه كاروف شلنسيها روبابليكا إبراهيم رئيسي بسوريا مهف تفنيت براماها إزوريت وهدجيشكي لبكور تهيه هشبعوت توفوت على ها إزور بسيخة لسخنو تهيديوت إيرنا اتمول آمار أكبري بكورو شلنسيها روبابليكا بدمسك هم متخنان ليوم ربيعي هبا هو بكور خشوف مئود لأور هشنوين وهات بدخويوت هم مترخشين بإيزور وتهيينا لبكور هشباهوت على هايزور كمو قام على همدينيوت مدينيوت هخوتس أو مدينوت مخوتس لإيزور كمو خان يتروم لفتو وخي خاسين بين إيران وسوريا بخول هتخوميم شجرير إيران بدمسك أماركي بكور زي يسيق هسيقيم لورك عفور تهران في دمسك إلا جمع عفور مدينات أخيرات بإزور هو تصيين كي إيران في سوريا ترمو ربوت لهدكم يموت نيجد هيشوت هتصيونيت في هوسيف كي تهران في دمسك هسيقو نتساخون أوف مكره أكبرت شتوفة بولا بينهن هن يخلو لشبيرة يخولوت هيتكم يموت أول هشبيع يوتير بإزور هشجرير حسين أكبري همشيخ كي بكوروش لهالناسي بسوريا عسوي لها كبيرة تيخاسين بين همدينوت هم متنقدوت لهجمونيا بميخاد بين همدينوت هالسوفلوت مي هالسانكسيوت سارا خوتس حسين امير عبد اللهيان هدجيش كي هشموش هتوف بيوتر وهفكت توالت مي همفرات سبارسي تلويم بهكبرت هبتاخون هاد كارفوت وشتوف هبولا بين همدينوت هخولشوت على همفرات هاشير بأوت ساروت. امير عبد اللهيان هوسيف بتسيوت بتويتر شي برسامت مون ريشون كي ازور همفرات سبارسي مهوه خالك مهوتي مهزهوت همشتافت هبلتي نتانت لي هخشا شل ايران وها ازور وهو ماكور شل اوت ساروت تيفا اشيريم. امير عبد اللهيان خازر على الكخ كي هشموش هتوف بيوتر وهفكت توالت مهم مفرات سبارسي تلويين بهكبرتها بتاخون هات كارفوت وشتوفا بولا بين همدينوتا خلشوت على مفرات سبارسي هاشير باوتصاروت هتوا. سارا خوتس حسين امير عبد اللهيان بكير بقولوش الفانون عم فلسطين هكبوشا اسرائيل كخ פורסם אתמול בסוכנות הידיעות ארנה. לפי הדיווח הוא נטע שם עץ זית לזכרו של החלל המפקד קאסם סולימני, מהלך שהרגיז את הישראלים. הביקור בא בשולי הביקור של שר החוץ בביירות, שם נפגש עם שר החוץ הלבנוני עבדולה בו חביב, ראש הממשלה של לבנון נג'יב מיקאטי וראש הפרלמנט של לבנון נבי ברי. שר החוץ נפגש גם עם מזכ"ל תנועת ההתקוממות הג'יהאד האסלאמי, הוא גם נפגש עם מספר חברי הפרלמנט של לבנון. שר המודיעין אסמאעיל חטיב אמר כי טהרן נתנה מכות כואבות לישות הציונית והצביע על היכולות של משרד המודיעין בהתמודדות עם המזמות של האויבים כולל הישות הציונית ארצות הברית ועוד. בישיבה ביטחונית בעיר עראק אתמול ראשון אמר שר המודיעין כי הנחיות מנהיג המהפכה האסלאמית לגבי שיתוף הפעולה בין שלוש הרשויות והמנגנונים הביצועיים, הביטחוניים והצבאיים מחזקות את היכולות הכלכליות והביטחוניות של איראן האסלאמית. שר המודיעין התייחס להישגים בעידן הממשלה הנוכחית לרבות הפניית מכות כואבות לישות הציונית והדגיש כי מכות אלו ממחישות את שיתוף הפעולה של שירותי הביטחון ומעבירות מסר לעולם בדבר עוצמתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן. בהתייחס למעשה הפורענות באיראן בסתיו האחרון אמר שר המודיעין כי האויבים השתמשו בכל המצעים התקשורתיים והמודיעיניים במלחמה ההברידית נגד איראן, אבל בעזרת השם והודות למאמצים של שירותי הביטחון, העם האיראני סיכל את המזמות של האויבים. היועץ לביטחון לאומי של הודו אמור להגיע היום שני לטהרן על פי הזמנה מאת מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני. היועץ לביטחון לאומי של הודו אמור להיפגש עם מספר גורמים איראניים בסוף בנוסף לעלי שמחני. יש לציין כי בשיחת טלפון עם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הגדיר היועץ ההודי לביטחון לאומי את ההסכם בין איראן וסעודיה כצעד מכריע בשיפור היציבות והביטחון באזור. בתוך כך הזמין שמחני את עמיתו ההודי לבקר באיראן כדי לעקוב אחר תהליך שיתוף הפעולה הבילטרלי והאזורי. במהלך השיחה נדונו נושאים המעניינים את שתי המדינות לרבות התנהלות המסע ומתן להסרת הסנקציות, הסרת המכשולים שמעכבים את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בפיתוח נמל צ'הפר בדרום מזרח איראן וכן השתתפות הודו בהשלמת מסדרון צפון דרום. هالدوفير بشام تنوعت هيتكم يموت بعراق النجباء عمار برأيون لأتون إيراني فخري تاغان كي يش برشوت هتنوع اتنيش كارلوانتي شيوفي اللي هتساعت هكوخوت معراك هالدوفير ناصر الشمري عمار كي لفنيخين هتصبور هعراكي هتسليخ لقاريش ات هكوخوت هامريكانيم اخ بتكوفة داعش هم خازرو الشمري هزهير كي بمكريش الهت مهموهوت هممشلاها عراكيت لهوتساءت هكوخوتها امريكانيم كل هبسيسيمها امريكانيم بعراك يهفخو لمطروت لجيتيميوت بمكريش الاخور بهوتساءتام مهم دينا صاريخ لفقوع ببسيسيهم كده شي ألتسو لفروخ يش لتسيين كيم كوروت بتخون بعراق دفخوة مول على هعبرة مشلخة شلت سيود أمريكاني ميكوفيت لفاسيس عين الأسد بمعراف عراق ديرخ ركيفة أفيريت لو دفوخ عداين على هالسباش اللي هتساعدها أمريكاني لفيها الدفوخيم هامريكانيم كانوا أدموت كاروف لفاسيس عين الأسد بخفنا لهرخيف اتهباسيس الشمري هدقيش كي هامريكانيم لو ميفينيم خوتس مصفت هكوخ هو عمر كيها امريكانيم لو يهفخو بشوم تنائيم لي دي ديها عمها عراكي كيها يدايم شلاهم مقوالوت بدام شل يوتير من مليون ازراخيم عراكيم خبيم مبيشا الشمري هدقيش عود كي تنوعات النجباء لو تهسيس لهافير نسايون فينيشك لأخيم هفلسطينيم شلا روشا ممشلا لشعبار شل عراق مصطفى الكازمي هزمان لتبيعا هكلاليت شل عراق بعكفوت هقشت تلونا نقدو على هشتت فوتو بمكره رتصخ مفكيد كوخ كوتس هخلال كاسم سليماني ومفكيد أرقون هقيوس عمامي الخشد الشعبي أبو مهدي المهندس لفي أتار شفاك نيوز ههزمنا نشلخا بعقفوت هتلونا شل خبيرها برلمانت عراقي حسين مؤنس لفيتها مشبات هفدرالي شل عراق على هشتت فوتو شل الكازمي بمكريها رتصخ شي بتسعوها أمريكانيم على شيتخ عراق بمختاب شل خبيرها برلمانت لتبيعها عراكيت نتعان شي الكازمي روش شل معريخة مودعين لشعفار هت مهمية بمها الأخيم لمنوع هتنكشوت بشني بخيريم إيراني وإراكي عاد كان مازيني مكريم هخدشوت مكول دافيد
شالوم لمازيني مكريم إنه ها پرشنوت شلانو لهيوم شني ميكول داويد. ها مشبير ها پوليتي ويوتر مزي ها مشبير ها خبرتي بإسرائيل هيكي او لنكودا شهي افشار لدمين لو اوفيك بهير. إن شبوة بإسرائيل شلو تهي بو هفقانوت نگيت ها تخنيت شل روش ها ممشلا. למרות שהצי חות בביתו של הנשיא הישראלי נמשכות, ההפגנות גם נמשכות ברחובות, זה לשבוע ה-17. גם השבוע הפגינו המתנגדים למהפכה המשפטית של נתניהו בעיר הקודש, אך גם התומכים בה הפגינו כהתרסה לאופוזיציה. האופוזיציה הודיעה על יום חמישי כיום שיתוק לאומי, דבר שמוכיח שהשיחות בבית הנשיא לא הועילו לשום מקום. כל שבוע שעובר על ההפגנות של האופוזיציה, האלימות של המשטרה נגד המפגינים הופכת חזקה יותר, דבר שהיינו עדים לו בהפגנות האחרונות. המפגינים חסמו את הרחוב המרכזי בתל אביב רחוב איילון אחרי 17 שבועות של הפגנות המשתתפים בהן נשאו שלטים שכתבו עליהן רק התחלנו. כל יום שעובר נתניהו הופך ומתעקש יותר והמצב מסתבך יותר. רק באחרונה נתניהו אמר, וזאת אחרי השיחות בבית הנשיא, שאפשר להעביר את הרפורמה בכנסת. לצד המשבר החברתי הפנימי, גם המצב הביטחוני של ישראל התדרדר, ועם שגיאת חשבון אחת, יש אפשרות להתלקחות מלחמה עם קבוצות ההתקוממות הפלסטיניות. הסיכוי להתלקחות מלחמה אחרת אחר התקפות סייבר האחרונות שהובילו להדלפת מסמכים התגבר. נתניהו לחוץ הן מצד המתנגדים הן מצד חברי הקואליציה שלו שמזדרזים לאשרר את התוכנית למהפכה המשפטית. יש הערכות שנתניהו יתקל באולטימטום של חברי ליכוד והשותפים האחרים שלו בקואליציה. לדעת חברי הליכוד, אחרי נוכחות תומכי הממשלה בעיר הקודש וקיום הפגנות תמיכה במהפכה המשפטית, יהיה קשה לנתניהו למהמיה באישור התוכנית בכנסת. שר התרבות והספורט של ישראל הצהיר כי אם לא מתקדם באישרור התוכנית, נאבד את התמיכה שלנו. נתניהו שרואה את הקדנציה כהזדמנות האחרונה שלו בזירה הפוליטית של ישראל, יעשה הכל כדי לאשרר את התוכנית. לפי סקרים האחרונים, המעמד של נתניהו אצל הישראלים מדרדר, והם נוטים לבני גנץ כאשר התמיכה במחנה הממלכתי מתחזקת, ואם הבחירות מתקיימות היום, הוא, בני גנץ, ישיג 28 מושבים בכנסת. גם המפלגה של יאיר לפיד יש עתיד וגם הליכוד מאבדים את התמיכה בחברה הישראלית. הגוש המתנגד לנתניהו אפשר לבחון התחזקות כאשר בסך הכל הם ישיגו 70 מושבים. ורק 50 מושבים נשארים לקואליציה של נתניהו. לכן יש סיכוי שאם יקשלו השיחות בביתו של הנשיא, המשברים יאלצו את הישראלים לקיים בחירות חדשות על ראשות הממשלה, ואז גם יתחיל מאבק פוליטי בין נתניהו לבין בני גנץ. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר הסיפוק של מצרים הודיע כי מדינתו מחפשת לתחליף לדולר במסחר עם מדינות אחרות. השר המצרי אמר לכתבים שמצרים פועלת להפחתת התלות לדולר ובודקת להסכים למטבעות של שותפות מסחריות כולל סין, הודו ורוסיה. השר המצרי הצהיר כי חלק גדול של העבודה במסלול הזה מול סין, הודו ורוסיה הסתיים, אך עדיין לא נחתמה הסכמה כלשהי. כוחות ישראל עצרו הלילה את מהדי אל-שרקאוי, מפקד בג'הד האסלאמי, בביתו בכפר אל-זבאבדה שנמצא דרומית לג'נין. בנוסף, כוחות צבא ישראל עצרו שני פלסטינים במחנה הפליטים עקבת ג'אבר סמוך ליריחו, ובמקום התפתחו חילופי אש. לפי משרד הבריאות הפלסטיני, נער בן 17 נרצח בחילופי האש ושישה פלסטינים נפצעו, בהם שלושה באורח קשה. כמה מחברי מועצת גדולי התורה בזרם החסידי أجدت إسرائيل بمفلاجة يهدوت التورا ما أريمي مكشايم على بكشة بنيامين نتنياهو لتخوت اتعبرت خوك هبتور مجيوس لخرديم مموشاف هكايتس شل هكنيسة هها أرخوت هن شئم هربانيم شيمية تسجيم ات أجدت إسرائيل يسكيمو لبكشة هربانيم هليتائيم داجل التورا وهسفراديم شاس يتستارفو لعمدوتهم גורמים בשס וביהדות התורה אמורים או אומרים כי תקציב ישראל במתכונתו הנוכחית לא כולל את העלת תקציב הישיבות כפי שהובטח להם. לדברי הגורמים, נתניהו מבקש מהם גם לדחות את חוק הגיוס, נושא שהם רואים כי דחוף ומופיע בהסכמים הקואליציוניים. בעקבות זאת, הפערים בין ההבטחות המקוריות לבין מה שהמפלגות החרדיות מקבלות בפועל יוצרים מתח גדול בינן לבין הליכוד. פורום הגנים הפרטיים התייחס לתוכנית חינוך חינם לילדים בגיל 0 עד 3 שהוצגה על ידי בנימין נתניהו, שר האוצר הקיצוני בצלאל סמוטריץ' ושר החינוך יואב קיש. לפי הפורום, ראש הממשלה מפלה בין ילד לילד ובין משפחות בישראל. מדובר בפתרון לא מקצועי חלקי שאינו נותן מענה ל-80% מהפעוטות בישראל ולהוריהם ולרוב הציבור בישראל שנענק תחת יוקר המחיה. ולסיום, פורום מסגרות החינוך לגיל הרך התייחס להצהרת בנימין נתניהו על השקת השלב הראשון בתוכנית חינוך חינם לילדים בגיל 0 עד 3. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל דוד.